kui Bartolomeo, Stefano ja veel üks vendadest Sienast lahkusid, näis see olevat Peninkaasa maja lõpp. Kuigi rahvas seda harjumuse kohaselt endiselt nimetas Casa Peninkaasa, oli see vaevalt põhjendatud, sest nüüd oli see üks Jakobo väimeestest, kes katsus värvali töökoda käigus hoida, kuigi see sündis suurte raskustega. Ja õnnetuste rida polnud sugugi lõppenud. Ühel ja samal aastal olid seda maja röövlid rüüstanud ja haigused laastanud. Ema Lapa, kes 10 last oli surnuaiale saatnud, pidi nüüd nägema, kuidas ta lapselapsi sama teed kanti. Ka tema oli olnud suremas haige, kord oli teda juba surnuks peetud, nagu imekombel oli ta ellu tagasi pöördunud, aga mitte selleks, et sellest rõõmu tunda, vaid et uuteks kaotusteks valmis olla. Kuidas võis Katariina kõige selle juures olla nii rõõmus ja julge, kindel usus, mille ta oli saanud juba lapsepõlves, et Jumal oli inimeste vastu hea? Lapa ei suutnud seda mõista, kuigi ta samal ajal uskus, mis talle räägiti, et ainult tütre palved ta surmaväravast tagasi olid toonud, sest et ta selleks veel valmis ei olnud. Tühi tundus nüüd maja, mis kord oli inimestest pubisenud. Kas see pidi nüüd veelgi tühjemaks jääma, kui Jumal ka Katariina enda juurde kutsus? Värvalite tänavale, Peninkaasa maja ette, oli kogunenud suur rahvahulk, kes seisis seal hommikust õhtuni. Kogu linn teadis, et La Popolana lamas suremas. Juba palju päevi ei olnud teda enam kirikus nähtud. Haiged, keda ta iga päev vaatamas käis, ootasid asjata. Pisar silmil jutustasid teised tertsiaanid, et nende eest hoolitseja nüüd ise lamas haigevoodil. Tommaso della Fonte, kes ööl ega päeval ei lahkunud haige aseme juurest, teadis vahest kõige rohkem. Aga see teadmine ei lohutanud teda, kuigi ta katsus oma südant Jumala tahtmise alla painutada. Katariina ise tahtis oma keha vangistusest pääseda, ta oli väsinud ja ihkas rahu, võis arvata, et kõik need rasked sündmused kodus ja ka kodulinnas ta jõu olid murdnud, nii nagu ta kõigi kannatajatega kaasa kannatas. Võib-olla oli ta oma nägemustes ulatunud nägema ka tulevikku, mis tõotas ainult uusi katsumisi. Aga ta ise kinnitas, kui ta veel oli võimeline rääkima, et ainult armastus oma taevase peigmehe vastu ta hinge kehast lahkuma sundis. Rahvahult tänaval ootas enamasti vaikselt, aga mõnikord juhtus siiski, et üks või teine, kes oli Katariinale palju võlgu, oma leina ei saanud tagasi hoida, vaid valju häälega kurtma hakkas. Ta manitseti varsti vaikima, et ta haige rahu ei segaks. Aga haige ise seda oleks vaevalt kuulnud. Ta oli juba kõigest eemal, kuna ta südame tuiked järjest nõrgemaks jäid. Ja ta näol oli õnnelik naeratus, nagu näeksid ta silmad seda, mis teda sealpool väravat ootas. Ei, see polnud ainult vaikne ja rahulik uinumine. Võis näha sellest, et ta keha kordkorralt valuhoogudes viskles. Korraga levis sõnum, pool sosistatud, aga järjest valjemini korratud, haige toast trepile, trepilt välja tänavale. Mis oli juhtunud? Ime, mida muud võidigi oodata paga Katariina surivoodi juures. Ja kuigi see polnud kõige rohkem oodatud ime, et Katariina ise äkki püsti tõusis ja kõndis, muutis see korraga kõik leinalised rõõmsaks. Sõnahaaval said ka kaugemal viibijad viimaks teada, mis oli juhtunud. Nad olid kõik näinud kaht dominikaanlast, kui need rahvahulgast läbi tungisid, et Katariina juurde pääseda. Rahvas andis neile teed, sest arvati, et Katariina ise oli nende järele saatnud ja et ta viimne tund oli saabunud. Üks neist, noor munk Giovanni, oli ise raskesti haige, aga ta oli voodist tõusnud, kui ta kuulis, et ta ema oli lahkumas. Aga nüüd oli see meeleliigutus ja jõupingutus olnud talle liig. Katariina voodi juures langes ta kokku, kuna veri purskas ta ninast ja suust. Ehmunult tõmbusid kõik tagasi ja enne kui ükski neist jõudis nii palju meelekindlust koguda, et haigele appi rutata, nägid nad, kuidas elutult lamava Katariina käsi tõusis ja vend Giovannit puudutas. Seda maid oli verevool lakanud ning minestanud munga kahvatud põsed jälle saanud eluvärvi. Natukese aja pärast võis ta juba põlvedele tõusta ja teiste tänupalvega ühineda. Ainult Katariina ise oli oma näo seina poole pööranud ja kibedasti nutnud. Miks? Seda ei osanud keegi arvata. Kõigi rõõm oli suur, seda suurem, et nüüd näis, nagu oleks ka La Popolana ise ellu tagasi pöördunud. Ta oli küll endiselt väga nõrk, ta ei suutnud rääkida, isegi mitte hingeõhuga sosistada, aga ta hingamine ja südamelöögid olid muutunud tugevamaks. Alles palju hiljem võis Katariina rääkida oma pihisale, mis ta oli üle elanud oma haiguse ajal. Ta hing oli tõepoolest kehast lahkunud ja võinud pilku heita kõigele sellele, mis ootas inimesi sealpool piiri. Ta oli näinud kõiki põrgupiinu, mis ootasid patuseid. Ta oli läbi käinud purgatooriumi kannatustest ja lõpuks jõudnud paradiisi, kus ta oli kohanud oma peigmeest palgest palgesse. Juures olijate meelest oli see olnud ainult üks silmapilk, mil näis, nagu oleks haige juba hinge heitnud. Aga meie aeg ei ole Jumala aeg. Katariinale oli see tundunud nii pikk, et ta ei uskunud oma silmi, kui ta ennast jälle oma endises voodis leidis ja samad inimesed ta ümber olid. Kui ta jutustas sellest, mis ta oli näinud, tundus see vend Tommasole mõnikord tuttav ja varsti selgus talle, et ta oli sellest lugenud Dante komöödias, mida järeltulev põlv jumalikuks oli nimetanud. Aga Katariina ei võinud seda kunagi lugenud olla. Tema lugema õppimine oli ju katkenud breviaariumi esimesel leheküljel. Ka ei olnud võimalik, et ta oleks sellest kuulnud, sest need vennad, kes Katariinaga kõnelesid, poleks kunagi tulnud mõttele just sellest raamatust rääkima hakata. Pikemalt Tomaso sellele ei mõtelnud, sest ta ei kahelnud sellest, et Katariina rääkis, mis ta ise oli näinud. Ta mõtles rohkem Kristuse sõnadele, kui ta Katariina jälle tagasi oli saatnud. Veel ei ole su aeg täis, veel pead sa oma maises kehas viibima, sest mul on sulle uued ülesanded, nii nagu ma juba algusest peale olen määranud. Nüüd on aeg, et jätad oma isamaja ja kui vaja, isegi oma kodulinna, et minu tahtmist kuulutada. Selle maailma suured on enda meelest nii suureks kasvanud, et neile on vaja ühe lihtsa ümmardaja manitsust ja juhatust. Ja siis oli Katariina mõistnud, miks see mõrs ja linik, mille ta oma peigmehelt oli vastu võtnud, oli tundunud nii raske. Aga ta oli mõistnud ka seda, et issand talle sellega koos oli andnud jõudu oma koorma talumiseks. Tommaso süda hakkas seda kuuldes värisema ja ta sai aru, kui väga pidi Katariina enda hing kartust tundma ning miks ta oli ärgates kibedasti nutnud. Nüüd oli aga Katariina juba ennast kogunud ja ta oli valmis oma koormat kandma, kuigi ta veel päris selgesti ei teadnud, mida temalt nõuti. Kõige esimene samm oli isamajast lahkumine ja seegi oli küllalt raske. Olgugi, et palju oli muutunud majasta lapsepõlves saadik, palju tähedastest inimestest selle juba jätnud, oli maja ise seesama. Ta armastatud toake, iga pragu selle lubjatud seinas, kivipink, mis oli aastaid olnud ta voodiks ja istmeks, väike aken, kus ta oli näinud päeva lähenemist ja lahkumist. Ta teadis, et kui ta kord läks, ei näinud ta neid enam. Aga kui Alessia Saraktsiini, üks kolmanda ordu õdedest ja armastav tütar, kuigi aastaid palju vanem, palus teda oma külaliseks, võttis ta seda nagu jumala näpunäidet ja läks temaga kaasa. Ta sõitles ennast lapsiku hirmu pärast, nagu ei leiaks Jeesus teda enam üles, kui ta ei olnud oma senises toas. Ma olen mõnikord väga lapsik, tunnistas ta Tomasole. Paistab, nagu ei saaks ma kunagi täiskasvanuks. Võibolla tuleb see sellest, et ma kunagi õieti laps ei ole olnud. Saratsiinid kuulusid Siena vanemate ja jõukamate perekondade hulka. Maja, kuhu Katariina asus, oli hoopis erineva senisest eluasemest. Kogu majas leidus vaevalt sellist väikest kongi, nagu oli olnud Katariina senine tuba. Ja Alessia ei suutnud kuidagi mõista, miks Katariina ei tahtnud vastu võtta ruumi, mille ta oli selleks ette valmistanud. Nüüd, kus sul on nii palju poegi ja tütreid, peab sul ometi leiduma ruumi nende vastuvõtmiseks. Keegi ei ole ka seni pidanud ruumi puudusel tagasi minema, vastas Katariina. Kristus leiab ruumi isegi inimese südames, mis on igast kambrist väiksem. Ta endis lõpuks siiski järele, peamiselt selle tõttu, et ta oma toa aknast võis näha toomkiriku kuplit ja kellatorni. Kui kahju, et ta siit ei näinud püha Dominiikuse kirikut. Kuigi ta oli siin armastatud külaline, ei jäänud talle märkamata vahe isakodu ja võõrsil oleku vahel. Ta tunnistas Tomasole, et ta alles nüüd õieti taipas, et me oleme siin maailmas ainult majalised, et meie päris kodu ei ole siin. Ja ta lisas, juba sellepärast on mul põhjust tänulik olla, et taevane aednik on mu juured läbi lõiganud, sest muidu ei kõlbaks ma tema aeda ümber istutada. Peningkaasa maja oli alati olnud täis elu ja liikumist, kära ja askeldusi. Aga siin oli nii vaikne, igatahes võrreldes majaga värvalite tänaval. See vaikuski oli alguses, imelik küll, mõjunud segavalt, nii et Katariinal oli raske ennast palveks koondada. Nii harjunud oli ta sellega, et ümberringi alati midagi muud sündis, et ta ennast selle vastu pidi kaitsma. Ta rääkis sellest Alessiale ja lisas naerdes. Näed nüüd, missugune tänamatu loom on inimene. Ta ei ole kunagi millegagi rahul. Kui sa leiad, et siin on liiga vaikne, siis selle vastu saame varsti rohtu, ütles Alessia. Juba üle homme tuleb mu kadunud mehe isa siia, sest tal on kombeks talve veeta Sienas. Ja ta võib juba üksi teha rohkem kära kui terve majades inimesi, rääkimata sellest, et ta kõik teised liikuma paneb. Kardan küll vastupidist, et ta sind varsti tüütab, sest ta on väga isemeelne inimene ja armastab kõigile vastu väielda. Eriti on ta aga preestrite ja munkade vastu. Dominikaanide prioriga on tal juba vanast ajast kana kitkuda. Aga sul ei tarvitse palju tähele panna, mis ta ütleb, sest see maja ei kuulu temale, vaid mina olen ise selle oma mehed pärinud, kuigi ta alati näitab, nagu oleks tema siin peremes. Ja ma lasen tal seda teha, sest ta on juba väga vana. Alexia sõnad mõjusid nii, et Katariina nüüd igatsusega ootas Francesco Saraziini saabumist. Ta lootis nimelt, et ta kuidagi võiks asuda Alexia külalislahkust tasuma ja talle kasulik olla, kui nüüd uhke aadlik üldse temaga rääkima laskus. Vanagrahv Saraziini näis esimesel kohtumisel väga viisakas ja armastusväärne. Ta kohtles Katariinat nii aupaklikult, nagu oleks seegi olnud kõrges seisuses daam ja ütles talle meelitusi, mida vaene värvalitütar kunagi elus polnud kuulnud. Aga varsti tuli ta mürgiste märkustega dominikaanlaste arvel ja ütles avalikult, mis ta arvas kloostri eest seisast. Kavala muigega ootas ta nüüd, mis Katariinal on ütelda. Issanda arm on mõistmatu, et ta nii suured varandused on usaldanud meie väärituisse kätesse, ütles Katariina. Aga kas me võime Jumalale ette heita, et ta on suuremeelne, kui keegi ei pea suuremeelsust puuduseks ilmalike rüütlite juures?
Mina ei ole kunagi olnud suuremeelne, uhkustas vanames. Ometi on minu käsi 80 aastat hästi käinud ja seda ilma, et ma oleksin kunagi mõnele mustakuue mehele pihtinud, kuigi nad mu patutunnistuse järel on keelt nilpsanud, see oleks neile võinud pakkuda palju õpetlikku.
Nüüd polnud sellised sõnad enam midagi uut Katariina kõrvadele. Ta kuulas vana aadliku suurustelemist kannatliku naeratusega, ega vaielnud talle kordagi otse vastu, kuigi see näis seda ootavat. Selle vastu nimetas ta üht teist, mis ta Francesco Saraziinist head oli kuulnud, ja kinnitas korduvalt, et ta oli õnnelik temaga isiklikult tuttavaks saada. Ta võis varsti näha, et vanagrahv tegelikult oli väga üksi. Enamik ta eakaaslastelt oli surnud, teistega oli ta tülis, kunagi ei tulnud talle külalisi ja ta ise ei läinud kuhugi. Kui Katariina temalt luba palus ta majas külalisi vastu võtta, oli ta alguses üsna järsu sõnaline, kuigi ta lausa ei keelanud. Ta teadis, et tal polnud selleks mingit õigust, sest temagi oli ju siin ainult külaline. Aga ta piilus mõnigi kord ukse vahelt, et näha, kes need külalised olid. Kui ta nägi dominikaanide musti mantleid, tõmbus ta urisedes ja sülitades tagasi nagu pahurkass. Hoopis imestunud oli ta aga sel korral, kui ta nägi külaliste seast selliseid heast perekonnast noormehi nagu Neri di Landoccio ja Francesco Malavolti. Temagi oli kuulnud La Popolana imelisest võimust inimsüdamete üle ja ta mõistis, et Katariina oma heategevusega võis võita vaese rahva poolehoiu, aga kuidas oli ta suutnud oma poole tõmmata isegi kõrges seisusest noormehi, kellele seesinane maailm veel küllalt pakkus? Ta hoidis ennast Katariina toast ja külalistest eemale, aga siiski oli ta alati nii lähedal, et teda nähti. Ja kuigi ta mitugi korda oma minijale halbu sõnu ütles, jäi ta Katariina vastu kogu aeg viisakaks.